Pěkný den. A v této ekonomické inventuře se zaměříme na český daňový systém a jeho případné změny. Je současné nastavení daní u nás spravedlivé? Kdo platí víc a kdo míň? Bude nutné po volbách zvýšit daně? Bude to nutné kvůli krokům stávající vlády? A jaký daňový systém vůbec v Česku máme? Pomáhá rozvoji země anebo jej brzdí? I o těchto otázkách bude řeč až do 16:00. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
Ekonomická inventura plus.
Leta se mluví o potřebě daňové reformy. Český daňový systém je poměrně složitý a často se mění. Poslední větší změnou bylo zrušení superhrubé mzdy, které prosadili vládní strany spolu s ODS. Přineslo to ovšem zátěž pro státní rozpočty. Jejich stabilizace bude zásadním úkolem pro vládu, která vzejde z říjnových voleb. Pokud budoucí kabinet nepřistoupí k radikálním rozpočtovým škrtům, bude pravděpodobně muset získat více peněz pomocí daní. Které daně by se měly zvyšovat? Tak v tom se pohledy politiků liší. My se teď nejprve podíváme na to, jaké jsou české daně v evropském kontextu. Ve studiu Plusu vítám Jiřího Nekováře, dlouholetého bývalého prezidenta Komory daňových poradců České republiky, který působil také v Národní ekonomické radě vlády, takzvaném NERVu, a byl i v čele Confédération Fiscale Européenne, prestižní a uznávané organizaci zastřešující více než 180 tisíc daňových poradců v Evropě. Přeji hezký den.
Hezký den.
Tak český daňový systém v onom evropském kontextu, jaký je? Zdaňuje náš stát málo, moc nebo tak akorát?
To je hezká otázka. Já bych v loňském roce řekl, že zdaňujeme tak akorát a že v tom evropském kontextu jsme průměrní. Nicméně poté, co jsme udělali díru v daních o více jak 100 miliard, kdy jsme zrušili daň z nabytí nemovitých věcí, což bylo 14 miliard velmi snadno vybíratelný bez jakýchkoliv dalších velkých nákladů, a zrušili jsme superhrubou mzdu, což bylo další 90 miliard, tak se dostáváme do situace, že evidentně ten výběr daní nemůže pokrýt deficit státního rozpočtu, který je dneska 377 miliard. Takže nás skutečně čeká zásadní změna toho daňového mixu, o němž hovoří ministerstvo financí, avšak velmi mlhavě neříká, jak by měl být.
A když jsem se ptala, jestli zdaňuje náš stát málo, moc nebo tak akorát, tak teď tedy se vám zdá, že zdaňujeme málo, aby bylo jasno?
Zdá se mi, že rozhodně musíme zdaňovat více, máme-li ambici být tím sociálním státem, což pořád tu ambici máme.
České specifikum, to je sociální a zdravotní pojistné odvody. Jak moc to vlastně zkresluje celou tu debatu, kterou o míře zdanění vedeme?
No, velmi zásadně, protože patříme k zemím, kteří mají poměrně nejdražší zdanění práce. To znamená, že zaměstnavatel chce-li vyplatit nebo má náklady 1000 korun na zaměstnance, tak státu odvede 398 korun. Což je strašně moc, samozřejmě jsme se trošku zlepšili díky té zrušení superhrubé mzdy, tak jsme se o kousek posunuli dopředu, ale nicméně pořád jsme hluboce pod průměrem OECD.
A v tomto směru tedy náš daňový systém, zdejší daňové zatížení rozvoji Česka spíše škodí, brzdí jej, než aby přispíval?
Určitě brzdí chuť zaměstnávat lidi, určitě oslabuje pružnost toho trhu práce. To samozřejmě ano. Na druhé straně však to zdanění, pokud se podíváme na sazbu, která je 15%, tak patří k těm nižším v Evropě i v zemích OECD.
Téma zdanění patří k trvalkám předvolebních kampaní a také se daně pravidelně mění. Jak velkým problémem je právě ta nestabilita?
Tak nestabilita je vždycky problém, na druhé straně musíme říct, že se mění ve všech evropských zemích a mění se neustále. Neustále je snaha o vylepšování daňového systému, což vede k jeho složitosti. Ale všimněte si, jak se v současné době politici vyhýbají těm konkrétním krokům, které by měly vést k tomu zvyšování daní. A ty nápady, které vedou ke snižování daní, tak jsou prostě nereálné.
No, oni se tomu vyhýbají proto, možná, i když teď spekuluji, že dobře vědí, že budou muset nějaké daně po volbách zvýšit, aby se stabilizovaly veřejné finance. Je to tak?
Určitě. A to je špatná zpráva pro voliče. Vemte si, když Piráti přišli s tím, že by daně hrály jakousi roli v té bytové politice, to například, že by se zdaňoval, dodaňoval nějakým způsobem nevyužitý další investiční byt, ať už prostřední daně z příjmu, nebo byl jakýsi fiktivní příjem, nebo jiným způsobem, tak jak velmi rychle z toho vycouvali.
To znamená, vy budete asi určitě souhlasit s tím, že Česko se v dohledné době nevyhne dalším změnám daňového systému směrem k vyššímu výběru daní.
Určitě, určitě ne. Jenom se obávám, že nakonec politikům nezbyde nic jiného, než tou nejstarší cestou, a to je výběr těch nepřímých daní, zvyšování DPH a případně spotřební daní.
O tom ještě budeme mluvit. Často se ale také mluví o zlepšení výběru daní. Jak dobře u nás umíme vybírat daně? V minulosti to bylo hodně špatné, co vím tedy od vašich kolegů, daňových poradců. Jak je tomu teď v posledních letech?
Myslím, že ta opatření, které byly v oblasti daně z přidané hodnoty, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, výrazně vylepšilo ten výběr daní a výrazně předchází se výrazným daňovým podvodům v oblasti DPH, to jednoznačně. Pokud jde o daně z příjmu, tak tam většinou se vybírají zdroje, že jo? Tam to platí zaměstnavatele a tak dále, takže máme tady prostor pouze v oblasti OSVČ, kde můžeme diskutovat o tom, jak dalece jsou tam ty daně důsledně kontrolovány a tak dále, ale na druhé straně je třeba si uvědomit, že OSVČ to je ta energie, krev pro tu ekonomiku, a buďme rádi za každého člověka, který nechce skončit na pracáku a je ochoten se starat sám o sebe a svou rodinu.
Tolik pro tuto chvíli Jiří Nekovář, dlouholetý bývalý prezident Komory daňových poradců. Děkujeme a zůstaňte prosím ve spojení, za chvilku se uslyšíme znovu.
Ano.
Díky.
Ekonomická inventura plus.
A v naší ekonomické inventuře teď po telefonu zdravím předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A vítám také Josefa Jaroše, člena dozorčí rady Asociace malých a středních podniků České republiky. Hezký den také vám.
Dobré odpoledne.
Pánové, pochválili byste současnou vládu a jejího předsedu, že v Česku zlepšili výběr daní, pane Středulo?
Ne, rozhodně ne, protože myslím si, že to, co se odehrálo, zejména v době covidu, tak ukazuje, že snaha o skutečný výběr daní od těch, co je platit mají, tak vlastně není zajímavá. Například otázka zastavení EET, nepokračování v té daňové poctivosti, to si myslím, že je něco, kde bych rozhodně pozitivní známku nedal, a myslím si, že to sice ještě není na reparát, ale myslím si, že 4 minus je tak zodpovídající známka.
Jak to vidí Josef Jaroš? Přeci jen, jak už jsme slyšeli od Jiřího Nekováře, pokud jste jeho slova slyšel, tak kontrolní hlášení a tak dále, firmy byly přitlačeny k tomu, aby lépe evidovali své výdělky. Takže pochválil byste vládu za lepší výběr daní?
Tak nevím, jestli bych ji přímo pochválil, ale domníváme se, že nástroje pro dostačující a kvalitní výběr daní náš stát má. O míře kvality toho výběru samozřejmě můžeme diskutovat. Já bych možná nebyl tak příkrý jako pan předseda Středula, ale samozřejmě je co zlepšit a nástroje pro to určitě, určitě existují.
A co byste zlepšil ve výběru daní?
V podstatě vidíme prostor jenom ve využití těch stávajících nástrojů, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení a tak dále. Jo, žádné nové nástroje bychom rozhodně nezaváděli, už tak ta administrativa a povinnosti na valící se na podnikatele je značně rozsáhlá.
Rozumím. Pane Středulo, jsou podle vás daně společně s dalšími odvody v naší zemi spravedlivé? Padlo tady už OSVČ.
To bude velmi subjektivní situace. Někdo bude považovat daně za spravedlivé, zpravidla ten, který jich platí málo, a za nespravedlivé ten, který jich platí hodně. Ale všichni potom budou chtít jít do zdravotnictví a mít perfektní péči špičkových klinik, budou chtít mít takové vzdělání od počátečního až po terciální, aby bylo zabezpečeno tak kvalitní, abychom se mohli ucházet do místa nejenom v České republice, ale jinde.
Budeme mít takovou míru. rozumím, ale já se ptám vás.
To tím souvisí, protože když nebudete mít tady tuto primární daňovou spravedlnost a bude ta daň převáděna jenom na někoho, koho například zaplatíte daň každý měsíc z výplaty, ale jiní se budou schovávat třeba v daňových rájích a nebudou platit nic, přestože získávají zakázky od státu právě z peněz daňových poplatníků, kteří jsou rezidenti v České republice, tak to už jako daňovou spravedlnost opravdu nebudete považovat. Takže já si myslím, že ten systém je průběžně narušován, není daňově spravedlivý a není dokonce ani dostatečná statistika k tomu, abychom věděli, kdo se daním vyhýbá, nepropojí se systémy mezi sebou, abychom zjistili, kdo třeba ty daně skrývá, nezdaňuje příjem, který má, a je potřeba na to opravdu podívat takto z toho celkového pohledu, nikoli jenom na základě plátce OSVČ, zaměstnanec nebo podnikatel.
No a v tomto směru, o čem jste teď hovořil, tak vidíte nějakou cestu, jak tedy způsobit, aby se nevyhýbali někteří podnikatelé platbám daní, aby neutíkali do daňových rádů a tak dále?
Já jsem nehovořil jenom o podnikatelích, protože to není jen o podnikatelích, to je primárně o plátcích daně a ti jsou různí, ale pokud stát ještě dosud nepropojil mezi sebou všechny systémy, to znamená od věcí, kde se evidují nemovitosti, přes systém sociálního zabezpečení a platby, zdravotní systém, hlášení obyvatel a podobně, tak tyto věci prostě nejsou v pořádku a potom se zatěžuje daní pouze ten, který je vlastně tím okamžitým plátcem a nemůže se vyhýbat, což je v České republice primárně zaměstnanec a důchodce. Jejich totiž souhrnná platba v tom, do veřejných rozpočtu je dokonce 87% všech plateb jde na vrub těchto dvou skupin plátců daně.
Říká Josef Středula. Pane Jaroši, jak vy vnímáte otázku spravedlnosti nebo nespravedlnosti v daňovém zatížení v naší zemi? Vnímáte nějakou nespravedlnost?
Tak já se předně domnívám, že nelze hovořit, co se týče daní, o spravedlnosti. Ta prostě není. Můžeme se bavit o nějaké uměřenosti, přiměřenosti, ale hledat spravedlnost v daních je...
Vždycky jsou nespravedlivé, vidíte.
Přesně tak.
Dobře, tak ta uměřenost je možné tady například to, co naznačoval pan Středula, nějak ještě posílit z vašeho úhlu pohledu, když zastupujete podnikatele?
Z úhlu pohledu malých a středních podnikatelů a živnostníků nejde primárně o, řekněme, výši nějaké konkrétní daně. Samozřejmě, když vyloučíme extrémy. Jde o, řekněme, otřesnou složitost toho daňového systému, pokud mohu použít takhle silná slova. Ta nejistota, výjimky, nestabilita tohohle systému, ta primárně z našeho pohledu komplikuje výběr daní a tu pak samu, řekněme, uměřenost.
Požadoval byste tedy, nebo myslíte si, že je tedy nutné změnit daňový systém dokonce formou daňové reformy?
Já se domnívám, že je potřeba ho zjednodušit. Ona otázka je, co může být daňová reforma. DPH je plně harmonizované s právem EU, spotřební daň rovněž, zbývají nám příjmové daně a již tady padlo, že do toho se rozhodně nikomu nebude chtít, takže my za podnikatele to opravdu vidíme ve zjednodušení.
A z toho, co nabízejí politické strany, pánové, dávají vám jejich návrhy smysl z ekonomického hlediska, nebo spíš z vašeho pohledu převládají politické cíle a snaha zalíbit se v předvolební kampani? Pane Středulo.
Já si myslím, že bohužel platí to druhé. Tím velkým vykřičníkem bylo zrušení superhrubé mzdy jako takové, protože se dohodly dvě nejsilnější politické strany bez ohledu na to, že jsou vlastně formálně vládní strana se stranou opoziční, a v letošním roce takto připravili příjmovou stránku státního rozpočtu o 110 miliard korun a bude to bohužel narůstat. Tak stejně to udělali v oblasti majetkových daní, ty jsou prakticky vymazány. Zavedl se systém Loskeribe, který taky bude přispívat těm nejbohatším k tomu, aby mohli dál vyvádět finanční prostředky, a tomu zaměstnanci se v podstatě zachovali velmi, velmi vlastně neblaze, protože tento ve finále všechno zaplatí, protože ten deficit samozřejmě se bude muset někde zaplatit. Takže jestliže máme mluvit ale o reformě, tak aby si někdo nemyslel, že reforma bude v tomto případě znamenat další snížení daní, protože pokud se tak stane, tak právě těch 87% daňových poplatníků dostane další zátěž, kterou nezvládne. A zejména se to dotkne těch nejméně příjmových. Jestliže někdo bude mít o nepřímé daně jako DPH, tak to máte spotřebu, kterou nemůžete odmítnout. Zpravidla se to pohybuje kolem potravin a podobně. A to já považuji za obrovskou nespravedlnost, kdyby někdo měl takto rozhodnout v neprospěch těch v České republice nejchudších.
Souhlasíte, pane Jaroši, že právě zvýšení DPH by bylo velmi nespravedlivé a v podstatě by dopadlo i na nejchudší, nebo to vidíte jako jednu z možných cest, jak vláda bude muset chtě nechtě patrně po volbách postupovat?
Já se obávám, že bude muset. Znovu jsme u té spravedlnosti, uměřenosti, přiměřenosti, ale obávám se, že opravdu toho prostoru příliš mnoho nemá. A jestli ještě mohu k politickým stranám a tomu, co řekněme nabízí před volbami, tak podnikatelé jsou poměrně pragmatičtí lidé a spíše se kloní ke snaze, řekněme, zaujmout předvolební kampani, než že bychom všechny možné návrhy a varianty brali jako něco, co nás jistotně čeká.
A jinak, aby bylo jasno, budou se muset daně zvyšovat právě kvůli hospodaření této vlády, podle vás, pane Jaroši?
Daně se určitě budou muset zvyšovat a neřekl bych, že za to čistě a stoprocentně může tato vláda, nepochybně za to může primárně pandemie a kroky, které vláda podnikla, můžeme diskutovat o tom, jestli byly relevantní, nerelevantní, já to teď zhodnotit neumím a ani hodnotit nechci, každopádně jisté, že k tomu zvýšení daní bude muset dojít.
Tak na tom se shodnou momentálně mnozí experti. Pane Středulo, do jaké míry přispěla právě tato vláda k tomu, že se teď budou muset zvyšovat daně?
Mírou nebývalou a vůbec nejde o tu pomoc podnikatelům a subjektům v České republice z důvodu pandemie. To je naprosto v pořádku, je to správně, pokud jsme chtěli chránit ekonomiku, třeba formou antiviru, to bylo nesmírně důležité a klobouk dolů, že se to aspoň takto zvládlo přes všechny ty negativa, o kterých už bylo mnohokrát hovořeno. Ale co se týká těch dalších, to znamená, někdy je to přibližně náklad kolem až 200 miliard korun, který zbytečně byl podle našeho soudu proveden, protože ona právě daňová reforma proběhla v roce 2020 díky těm nápadům, které se takto jenom sypaly a neměly s pandemií nic společného. A teď máme tady ty důsledky a ty důsledky se promítají ještě v kombinaci s rostoucím inflací, rostoucí cenou energie a dalšími věcmi. A teď se to bude chtít, aby to zaplatili ti nejméně příjmoví. To považuji za více než nespravedlnost. Toto totiž, pokud se to nezmění, tak to může znamenat další zásahy dokonce i do politického systému ve smyslu, že lidé budou hledat radikální řešení, jednoduché radikální řešení a to se ještě můžeme v tom případě dočkat velmi zajímavých volebních
výsledků. Pane Středulo, a které daně byste tedy vy, kdybyste byl na místě ministryně financí nebo ministra financí tedy v budoucnu, které byste měnil a zvýšil, abychom, řekněme, nezabili růst ekonomiky, ale také, abychom byli co možná nejspravedlivější, když ne DPH?
V této chvíli úplně nejjednodušší řešení by bylo vrátit se do toho systému, který tady byl před březnem roku 2020. To znamená, ty věci, kde se zaplatili, to nebyla změna daňová, ale potom byla celá řada daňových změn a tak to bychom mohli dostanout prakticky automatické konsolidace.
Čili jenom, aby to bylo jasnější, co byste dal zpátky, co byste zrušil?
No, v této chvíli už zrušení superhrubé mzdy, kdyby se mělo vrátit zpátky, tak by to ale muselo znamenat, že se ty mzdy skutečně zvýší těm lidem. A ne to, co se odehrálo, protože i pro podnikatele by případný nový návrh na zrušení superhrubé mzdy, to znamená vrátit se do roku 2008-2009, kdy byla zavedena, a vrátit se na ty sazby, které jsou takto historické, nikoli na ty nové, které vlastně znamenaly daňovou změnu.
A jinak to nejde, než zrušit něco, co už bylo zrušeno? Nejde to nějakou jinou cestou?
Ale to je nejjednodušší. Vy se ptáte, co by mohlo být jedna z těch možností. Toto navrhoval prezident republiky vládě, aby to takto udělala a ty daňové změny, které přijímala, tak aby udělali pouze na 2 roky. To by bylo řešení, tak bychom se vrátili do stejného systému. Ale protože se tak nestalo, takže v prvé řadě by mělo být dohlídnuto na to, aby se daně skutečně platily. To znamená okamžitě zavést zpátky EET, rozšířit to i na ty další subjekty, jak bylo původně, protože tak stejně jako pan Jaroš si myslím, že každý chce, aby vedle něj podnikal a třeba i konkuroval kolega, který platí tak stejně poctivě daně a vše, co má, aby ta konkurence byla třeba v té kvalitě té služby. A nikoli v tom, že jeden neplatí nebo snaží se obcházet daňové zákony a tím si vlastně vytváří profit. Takže zaveďme skutečně tu spravedlnost uvnitř těch skupin i mezi těmi skupinami plátců daně, včetně jiného pohledu na ty, kteří vyvádějí své zisky mimo Českou republiku, třeba prostřednictvím daňových rájů, které už jsou identifikovány. No a myslím si, že se takto můžeme poměrně rychle dostat na slušné příjmy, které mohou postupně vyrovnat i ty ztráty, o kterých tady dneska přeneseně mluvíme.
Říká předseda Českomoravského svazu odborových svazů Josef Středula. A pane Jaroši, souhlasíte s tím, co teď zaznělo, nebo máte jiný návrh ohledně případného zvýšení daní?
Tak jak jsem už říkal, my samozřejmě jako podnikatelé principiálně nemáme rádi zvyšování daní, neradi to slyšíme, ale umíme s tím žít za předpokladu, že ten daňový systém bude čitelný, srozumitelný, bude přiměřený.
A znělo vám srozumitelně a přiměřeně to, co navrhoval Josef Středula? Znělo vám to nějak přijatelně?
Je to jedna z variant. Já osobně se domnívám, a pokud mohu hovořit za naši asociaci, že vláda, ať už bude jakákoliv, půjde cestou zvyšování nepřímých daní, DPH, spotřební daň z lihu, tabákových výrobků, možná hazardních her. To je náš názor, jak ta situace podle nás dopadne.
Říká Josef Jaroš, člen dozorčí rady Asociace malých a středních podniků v České republice. Pánové, oběma vám děkuji za účast v tomto pořadu a díky za váš čas. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte speciál Českého rozhlasu Plus. V ekonomické inventuře se bavíme o tom, jak spravedlivě máme v Česku nastavený daňový systém a zda a případně jak by se mělo daňové zatížení změnit po volbách, které nás čekají už za měsíc. A já teď ve vysílání znovu vítám Jiřího Nekováře, bývalého šéfa Komory daňových poradců. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Tak jak se na spravedlnost nebo nespravedlnost v daňovém zatížení zdejších občanů díváte vy, co by expert? Kdo platí státu víc? Zaměstnanci, kterých se tolik zastával Josef Středula, nebo podniky, podnikatelé?
Víte, to je, musí být vyvážený systém. Samozřejmě zaměstnanci platí víc, ale mají zase jiné jistoty, mají vyšší důchody, mají dovolenou a tak dále. Čili já si myslím, že ten poměr mezi zaměstnanci a OSVČ je docela vyrovnaný. Já bych souhlasil s tím názorem, že je třeba se vrátit do té příjmové stránky daňové, jako byla před tím rokem, před tou novelou v roce 20. My se tady bavíme o výpadku více jak 100 miliard a všechny takové ty drobné změny, oni jsou další diskuze, tak jsou v jednotkách miliard. Úspory vlády, které o ní se diskutuje, když jsme v nervu, tehdy dosáhli 25 miliard na papíře úspory mezi jednotlivými ministerstvy, tak to byl krvavý boj, který stejně ve svém výsledku nedopadl úplně dobře. A toto všechno jsou jednotky miliard, ale ten výpadek těch příjmů je více jak 100 miliard. To jsou zásadní věci.
Čili jak to udělat? No, zazněly tady nějaké návrhy.
Pokud někdo bude mít odvahu do těch daní z příjmů, tak samozřejmě je to otázka jednak změny asi sazby, která zase umožní jiným způsobem vrátit se k té superhrubé mzdě nebo k tomu výběru, která byla tehda. To je první věc. Druhá věc je velmi důležitá diskuze majetkových daních, a to nejsou jenom daně z nemovitosti, ale to je dlouhá politická diskuze a my jsme také v nějakém časovém rámci. Je třeba si uvědomit, že ta díra do toho rozpočtu je obrovská a potřebujeme peníze rychle vybrat. A změna v daních z příjmů nebo v daňovém mixu jako celku.
To se zase projeví až se spožděním.
To je se spožděním roku. Takže skutečně kolega má pravdu, že se obávám oblasti DPH. A tady možná je třeba si uvědomit některá čísla. 1% DPH znamená, když se zvýší, tak příjem mezi 7 až 8 miliardami korun. A nebo dolů.
Tak Jan Hamáček údajně zmiňoval zvýšení DPH až na 25%. Je to pro vás představitelné?
Je to představitelné, pokud si to vynásobíme, tak zjišťujeme, kudy tak, jak si ty peníze by tam mohly přitéct. Na druhé straně jsem slyšel politický návrh, že by 15% sazba na potravin šla na 10%. A tady si musíme uvědomit, že to je další díra 40 miliard rozpočtu. To je zcela reálné. Jo? Jsou to hezká, jaksi předvolební sliby a tak dále. Druhá věc je, co budeme očekávat od daňového systému z hlediska plnění úkolu sociálního státu. To znamená podpora rodin s dětmi, otázka bytové politiky, už jsem tady o tom zmiňoval.
To je opravdu politikum, to uvidíme. Jak se ještě závěrem, a poprosím o stručnost, díváte na sektorové daně? Třeba v bankovnictví, ze kterého od nás odtékají až, já nevím, desítky, stovky miliard do mateřských zahraničních institucí. Byla by tudy cesta nějaká, řekněme, rychlá?
Ne, to v žádném případě není rychlá cesta, navíc je to cesta do pekel, protože to musí někdo zaplatit. Zaplatíme to všichni, kteří používáme bankovní systém. Bankovní systém používají všichni, čili se to projeví v poplacích a tak dále. Tudy cesta nevede. Já si myslím, že sektorové daně to není šťastná cesta. Jiná diskuze může být o tom, zda budeme mít jaksi třeba nižší daňový systém pro malé podniky a větší trošku sazbu daně pro velké podniky. To samozřejmě je zase další diskuze, ale to je stejně citová politická diskuze jako to ostatní.
Budeme v tom pokračovat někdy v budoucnu. Tolik Jiří Nekovář, dlouholetý bývalý prezident Komory daňových poradců České republiky a také byl členem vládního NERVu. Díky za váš čas a za účast v tomto pořadu, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A tolik z ekonomické inventury. Dobrý poslech přeje Lucie Vopálenská.